Latvijas pilsone Aija Nīderlandē dzīvo vairāk nekā 10 gadu. Viņa tur arī deklarējusi dzīves vietu. Turpin sekot līdz norisēm Latvijā, arī iepriekš, jo dzīvojot Nīderlandē, ir piedalījusies arī saimas vēlēšanās. Pagājušajā nedēļā Aija plānojas piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās un nobalsot par kādu no dalībnieku sarakstiem Latvijā. Taču izrādījās, ka to viņi nevar izdarīt, jo nesen kā izņemta no Latvijas vēlētāju reģistra.
Ierodoties 8. jūnijā Latvijas vēstniecībā, lai nobalsot, mēs secinājām, jā, ka es esmu izslēgta no vēlētāja reģistra un pateicoties Latvijas vēstniecības darbinieku operatīvais palīdzībai, ieejot Latvijas LV portālā, mēs atradām, jā, ka es esmu izslēgta no šīta vēlētāja reģistra, jo es neatbilstu vēlētāja statusam. Un šis lēmums ir pieņemts 16. maijā. Bet līdz šim man nav pienākusi ziņa no Centrālās vēlēšanas komisijas par status maiņu, kas man bija tāds ļoti liels pārsteigums un patiesībā mazliet nepatīkams pārsteigums, jo es atrados jau vēlēšanu iecirknī, gatavu nobalsot un tas man neizdevās.
Paziņojumu par šīm izmaiņām vēlētāju reģistros ārvalstī dzīvojošā vēlētāja nebija saņēmusi. Attiecīgi nebija rosinājusi mainīt šo lēmumu. Tāpēc dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās šoreiz izpalika. Vai ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus par datu izmaiņām vēlētāju reģistrā varēja apziņot tiešāk? Centrālā vēlēšana komisija par to martā vēstīja preses relīzē un ievietoja to mājaslapā. Tajā vien bija norādīts par Latvijas pilsoņu pienākumu pārliecināties par esamību Latvijas vēlēšanu reģistrā. Turpina CVK pārstāvis Andrejs Vaivars.
Tiem iedzīvotājiem, kas ir ilgstoši uzturējušies ar kādā citā no Eiropas Savienības valstīm, dažādu iemeslu pēc ir jāpārbauda, kuras valsts vēlētāju reģistros viņi atrodas to izdarīt automātiski. Nevienu no Eiropas Savienības valstīm nevar. Tas ir jādara pašiem iedzīvotājiem. Jo var gadīties, kad ilgstoši uzturoties kādā citā valstī, iedzīvotājs ir nonācis šīs valsts vēlētāju reģistrā, kas nozīmē automātisku izslēgšanu no Latvijas vēlētāju reģistra. Katram Eiropas Savienības pilsonim ir viena valsts. Un ja cilvēks ir iekļauts, vai tā ir Nīderlanda, vai tā ir Vācija, vai tā ir kāda cita Eiropas Savienības valsts, tad attiecīgi citās valstī viņš nobalsot nevar.
Vienlaikus arī Latvijas vēlētāju reģistra uzturētāja pilsonības un migrācijas lietu pārvalde no maija publiski vēstīja par iespēju Latvijas LV portālā e-pakalpojumā pārliecināties par esamību vēlētāju reģistrā, uzsver PMLP pārstāvi Madara Puķe. Vienlaikus izmaiņām Latvijas vēlētāju reģistrā, kādam Latvijas pilsonim tiekot iekļautam mītnes valsts vēlētāju reģistrā, pārvalde nevarot izsekot, jo šie reģistri nav tiešā veidā savienoti, skaidroja PMLP pārstāve. Par gatavošanos Eiropas parlamenta vēlēšanām informācijas netrūka arī diasporas medijos. Tomēr aktivitāte no ārvalstīm bija zema, atzīst Eiropas Latviešu apvienības vadītāja Justīna Krēsliņa. Paužot personīgo viedokli, viņa gan to nesaista ar vēlētāju nonākšanu citas Eiropas Savienības dalību valsts vēlētāju reģistrā.
Ja cilvēks nebija veicis pats izvēli sevi pārreģistrēt, viņš automāt bija Latvijas reģistros. Viedoklis būtu, ka šīs ir atsevišķas balses, tas, ka no ārvalstīm bija maz balsts, tam ir daudzi citi jāmaslot, bet tieši šis tās atsevišķas balsts, man liekas.
Nēsot tiešai sasaistēji ar citu valstu vēlētāju reģistriem, Centrālā vēlēšana komisija neapsverot kādu citu tiešāku apziņošanas rīku Latvijas pilsoņiem par iekļaušanu mītnes valstu vēlētāju reģistrā. Šī problemātika attiecas tikai uz Eiropas parlamenta vēlēšanām, lai neļautu vienas valsts pilsonim nobalsot divās valstīs. Tādējādi uz ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu iespējām arī turpmāk piedalīties Latvijas parlamenta vēlēšanās, tas neatiecas. Jānis Kincis, Latvijas radio.